ili uzet ćemo poslanicu Galaćanima, to je peta glava, čitat ćemo 16. i 17. stih. Kaže nam, hodajte po duhu i želja telesnih nemojte izvršavati, jer telo želi protiv duša, a duša protiv tela. A oni se protive jedni drugi, da ne činite ono što hoćete. Ako vas duh vodi, niste pod zakonom. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, Oče, ovo je poslanica Galaćanima, tvog apostola Pavla, Oče, i mi znamo da je on jedan od najvećih učitelja Biblije, da je on upravo bio glasnik prvog crkvenog doba i koji je postavio istinu pisma, Oče. Mi znamo, Oče, nebeski, da reči koje ovdje su zapisane istina i mi sada prilazimo u poštovanju i veri k sebi, znajući, Oče, nebeski, da ćeš ti izgovoriti stvari koje želiš da budu rečene, a onda, Oče, neka reč uradi svoje. Pisano je u Bibliji, vera dolazi od slušanja Božje reči. Tako, Oče, mi smo se skupili ovdje da čujemo tvoj glas, da čujemo tvoju reč, Oče, da čujemo način na koji ti želiš da nam govoriš i da nam se obratiš večeras, Oče, i mi se predajemo radi te svrhe u tvoje ruke u ime Isusa Hrista. Verujemo, Oče nebeski, da će Sveti Duh doći i da će nas podsjetiti danas na jedan specijalan način. Verujemo, Oče nebeski, da će blagoslovi Svetoga Duha biti nad ljudima danas. Verujemo, Oče nebeski, da će sila Božija za transformaciju biti sa njima. Verujemo, Oče nebeski, da će krštenje Svetim Duhom danas doći u njih. Mi verujemo i predajemo sebe u tvoje ruke u ime Isusa Hrista.
Amen.
Ovo je još jedna služba danas večeras. Jedan poseban dan, danas smo imali krštenje, Maja i Sanji su se krstili, mi im čestitamo još jednom. Jako nam je drago što su večeras ovdje sa nama i vjerujemo da će ih Gospod Isus blagosloviti. Dakle, večeras ćemo govoriti o jednoj stvari, o našim potencijalima, i to je možda jedna od najvećih laži koju duh koji nije od Boga, koji je od đavola može izgovoriti, a posebno u ovome vremenu. Dakle, najveća laž današnjice po meni glasi: teško je biti hrišćanin. To je jedna od stvari koja je tako nekada zbog religija koja danas postoje, zbog raznih pravaca koje danas imaju ljudi u svojim religioznim pokretima i pravcima, nekako se formirao jedan utisak među hrišćanima, među ljudima koji bi da služe Bogu i da spasu svoje duše, jedan utisak da je teško biti hrišćanin. Dakle, ako bi hrišćanstvo bilo teško i ako bi živjeti hrišćanski život bilo teško, onda bi žrtva Isusa Hrista na Golgoti bila uzalud. Evo dva veka i 2000 godina, u stvari to je dva milenijuma, se propoveda evanđelje Isusa Hrista, i to vreme i kroz to vreme su se pojavili mnogi Božji proroci, glasnici na zemlji, mnogi učitelji Biblije, mnogi učitelji pisma. Oni su donosili svoje poruke, ali ovdje u ovome zadnjem vremenu se formirao jedan takav utisak među velikim brojem ljudi. Dakle, teško je biti hrišćanin, a onda neki odu toliko u ekstrem i kažu: nemoguće je živjeti kao hrišćanin. Sada, ispada da je hrišćanstvo darovano nekim posebnim ljudima i ispada da je hrišćanstvo ili da je Isus Hrist umro za neke specijalne ljude, za neke nadljude, za neke potpuno posebne i drugačije ljude koji su potpuno drugačiji od nas, koji nisu obični smrtnici kao mi, i uvek se među ljudima formira jedna takva misao. Ali Biblija je rekla, kao govoreći o proroku Ilija, prorok Ilija je bio prorok iz Staroga Zaveta. I bio je zaista veliki Božji sluga i veliki Božji prorok, i on je imao poruku u jedno zlo vreme za Izrael, i njegova poruka je bio poziv na pokajanje. I on je učinio mnoge znake i mnoga čuda, i Bog je svedočio svojim prisustvom da Ilija bio njegov prorok i njegov glas. I onda kada je Ilija uzet sa zemlje i kada je prorok Ilija uzet u nebo, a on je jedan od ljudi Biblije koji nikada nije vidio smrt, nego ga je Bog poslao, je anđeli, poslao je vatrene kočije sa neba da ga odvedu sa zemlje na nebo. Tako da nije umro kao ostali ljudi i danas taj da živi u Božijem prisustvu. I kada je bio i kada je Isus Hrist bio na zemlji, Ilija i Mojsije su mu se pojavili, pokazujući da je Isus pobedio smrt i da ljudi koji umiru u veri zaista ne umiru, nego prelaze samo u jednu drugu dimenziju nastavljajući svoj večni put. A onda kada je Ilija uzde, dakle, i kada su došle druge generacije na zemlju, oni su od njega napravili jedno, da tako kažemo, idola, ili su idealizovali njegov život. Pa iako i nisu napravili idola od proroka Ilije, ali su idealizovali njegov život, da je apostol Jakov morao da dođe i da kaže ljudima otprilike ovo: Ilija je bio smrtan čovjek kao i mi. Dakle, Ilija je bio smrtan čovjek kao i mi, Ilija je bio čovjek od krvi i mesa kao vi i ja, i tako hrišćanstvo ili vera u Boga nije za neke idealne ljude, Isus Hrist nije došao da bi umro za idealne ljude. Isus Hrist je došao da umre za obične ljude. Isus Hrist je došao da umre za sve one koji će mu jednostavno verovati. Sada u pozivu Božije nikada nema da on očekuje od vas da posle dana vašeg krštenja vi budete idealni ljudi. On zaista, pazite, ja hoću da vam kažem, on to ni ne očekuje od vas na jedan način kao što religiozni svet to propagira. Od ovoga dana, od dana svoga krštenja, ti moraš da postaneš mnogo ozbiljniji sa Bogom, to je tačno. Ljudi moraju da budu mnogo ozbiljniji i da shvate da je to jedna veoma ozbiljna stvar, ali u svakome slučaju ne smiju da budu uplašeni, ne smiju da budu obeshrabreni i ne smiju da misle da od ovoga dana moraju da budu nešto specijalno sveti. Moraju da shvate da su ljudi od krvi i mesa sa svojim usponima i sa svojim padovima, sa svojim vrlinama i sa svojim manama, amen, koje će i dalje biti ovdje sa njim.
Amen.
Dakle, hoću to da naglasim svim vernicima, bilo da je neko danas kršten, bilo da je neko kršten pre 20, 30 ili što ja znam koliko godina, vi ćete uvek ovdje dok ste na zemlji, kao i ja zajedno sa vama, imati svoje uspone i padove, imati svoje slabe strane, imati svoje osobine sa kojima ne želite da se hvalite i koje bi najrađe sakrili da možete pred drugim ljudima, ali to ne znači, to ni malo ne znači, to zaista ne znači da ste manje Boži zbog toga. Postoji samo jedna idealna osoba, a to je Gospod Isus Hrist. Postoji samo jedna savršena osoba, a to je Gospod Isus Hrist. Postoji samo jedna osoba koja je mogla da živi perfektan život bez greške na zemlji, a to je Isus Hrist. Postoji samo jedan savršeni, a vi i ja to nismo. Apostoli to nisu bili. Proroci sa staroga zaveta to nisu bili. Niko nije bio savršen oko njega, osim njega. I niko neće biti savršen osim njega. I svi koji uđu u nebo će doći do savršenstva zbog vere u njega.
Amen.
Razlog zbog zašto vas Bog poštuje i zašto mene Bog poštuje i zašto Bog poštuje ovu malu grupu ljudi ovdje i ljude koji veruju, je upravo njihova vera. Razlog Božje naklonosti prema vama je vaša vera u Isusa Hrista i njegovu reč, a nikako vaša dobrota. Dakle, vi nikada niste spaseni zato što ste dobri ljudi. Vi nikada niste spaseni samo da bi bili dobri ljudi. Vi ste spaseni zato što je to bila večna odluka večnoga Boga. On je vama darovao veru i zato što vi verujete, zato vas Bog poštuje. I zato je Biblija rekla, milost Božja vas je spasila, a milost je nezasluženi dar. Milost Božja vas je spasila, a vera koju imate je dokaz te milosti. I zbog vere koju imate, Bog vas poštuje. I Bog u Bibliji, samo pročitajte evanđelja i sve primjere i svaki put kada se bilo koja osoba obratila Gospodu Isusu Hristu verom i rekla ja ti verujem, ona je dobila Božju naklonost, Božji blagoslov i reći ću vam jednu stvar, Božje poštovanje. Zbog vere koju imate u Isusa Hrista, vi imate Božji blagoslov, što znači da će on činiti dobre stvari u vašem životu, što znači da će on činiti dobre stvari u vašoj porodici. Imati Božji blagoslov znači da ste blagoslovljeni vi i vaš dom. I to je ono što vi želite i to bi ono što bi svaka osoba pri zdravom razumu i čistoj svesti trebala da želi, da živi pod Božjim blagoslovom. A Isus je rekao, u stvari još Mojsije je rekao, ako budete slušali Božji glas, bit ćete blagosloveni u svemu što radite. Bit ćete blagoslovljeni u svemu što činite, bit ćete blagosloveni vi i vaš dom, bit ćete pod Božjim blagoslovom. Vi i vaša porodica ćete biti pod Božjim blagoslovom i onda je rekao, ako krenete u polje, i tamo ćete biti blagosloveni. Ako krenete da radite ovaj posao, i na tom poslu ćete biti blagosloveni. Ako krenete da radite bilo šta, Bog će vam dati blagoslove i na taj način pokazati poštovanje prema vama zato što mu verujete. I Biblija je rekla, bez vere je apsolutno nemoguće ugoditi Bogu. Šta god se radilo, šta god se pokušalo, bez vere je apsolutno nemoguće ugoditi Bogu.
Amen.
Vera je ono što Bog traži, vera je ono što Bog očekuje, a sada, danas ljudi, i u stvari kroz vekove ljudi su formirali jednu ideju, da moraju da se trude, pa čak i da se muče, da bi dobili Božje poštovanje i Božje spasenje. Iz toga razloga mi imamo nešto što se zovu manastiri, samostani, kako se to već zove u raznim religijama, raznim crkvama. Zbog toga razloga imamo ljude koji odlaze u te manastire, odriču se nekakvog normalnog života, da bi služili Bogu na način na koji oni misle da to treba da radi. I zato što ljudi biraju način ispaštanja, način truda i način mučenja svoga vlastitoga tela, cijelo vrijeme se udaljuju od Boga, jer Bog neće poštovati ljudski trud i ljudski napor. Bog će poštovati vašu veru. Bog će poštovati vašu veru, Bog večeras poštuje vašu veru i jedina stvar koju Bog zahtjeva i traži je vaša vera. Da li mu vi verujete? Ne da li se mučite, ne da li izulujete svoj život, ne da li se odreknete ovih ili onih stvari, dakle Bog od ljudi ne traži odricanje. Mnogi ljudi su zamislili hrišćanstvo i rekli to je odricanje od životnih radosti. Hrišćanstvo nije odricanje, kao što nije ni ispaštanje. Hrišćanstvo je jednostavno vera u Isusa Hrista i njegovu reč. Verujemo, zato govorimo, verujemo, zato propovedamo, verujemo i zato ćemo živjeti večno. Sada, to je upravo jedna jednostavna vera za koju je Bog poslao obećanje da će je obnoviti na kraju vremena. Bog je rekao, i to je rekao milenijumima ranije, 400 godina pre Isusa Hrista, od ovoga dana 2500 godina u prošlost, Bog je imao proroka na zemlji koji se zvao Malahija. Taj prorok Malahija istupio u javnost i rekao je: Bog će vam poslati proroka Iliju pre nego što dođe veliki i strašni dan Gospodin.
Amen.
I Bog 2500 godina kasnije, kada je došlo zadnje vrijeme i kada su došli zadnji dani, Bog je uradio ono što je rekao pre 2500 godina. Poslao je proroka Iliju, poslao je proroka sa Ilijinim duhom, zato što je to rekao.
Amen.
I Bog će, i zapamtite to, uvek uraditi stvari koje je rekao da hoće. On je rekao ljudima ovu izjavu: ako verujete, tada je vama sve moguće.
Amen.
Tako rekao je, sve je moguće onome koji veruje.
Amen.
Što se molitve tiče i vaših molitvenih zahtjeva, on je dao ovu izjavu: ako molite Oca nešto u moje ime, ja ću to učiniti da bi vi bili u potpunosti radosni.
Amen.
Ako se dvoje ili troje slože na zemlji da ga zamole bilo šta,
Amen. On
će im to darovati.
Amen.
I znate, kada je davao te izjave, Isus Hrist je bio vrlo ozbiljna osoba. Isus Hrist je mislio ozbiljno. Ako je rekao da će odgovoriti na vašu molitvu, onda će on to uraditi. Ako je rekao da će odgovoriti na vaše molitvene potrebe, on će to uraditi. Ako je rekao da će blagosloviti vas i vaše domove, on će to uraditi. Zato što kada je rekao to, mislio je vrlo ozbiljno, nije se šalio kada je to govorio. Ljudi, mnogi utemeljivači raznih religija govore stvari i daju izjave zbog kojih kasnije moraju da se kaju da ih povlače. Ali Isus Hrist ma šta izjavio i ma šta rekao, ove noći on stoji iza svoje reči. Pre 2500 godina je rekao da će poslati proroka u zadnje dane i on je uradio tačno ono što je rekao. Sjetio se svoga obećanja, došao je u zadnjem vremenu, poslao je Vilijama Abrahama svoga proroka da istupi napred sa porukom zadnjega vremena, da bi ljudi zadnjega vremena došli do vere. Kroz istog proroka Malahiju je rekao da će obnoviti veru koja je jednom zaovek bila dana svetima. 2000 godina i 2500 godina kasnije on čini tu stvar, on vraća apostolsku veru ponovo u vas. On vas čini i on čini da ponovo vi verujete i vera koju su imali nekada u prvoj crkvi je danas vraćena vam. Ali ta vera ni onda nije dana nad ljudima, ta vera je i tada darovana običnim ljudima. Ilija je bio smrtan, običan čovjek. Imao je svoje brige, imao je svoje probleme, imao je svoje uspone i padove, imao je svoje nezadovoljstva, imao je svoje teške trenutke, imao je dane kada nije bio sasvim svoj, imao je dane kada je bio tako nesrećan, imao je dane kada nije znao da radi šta sa sobom i svojim životom, imao je dane očajanja, zato šta? Ilija je bio sasvim običan čovjek kao vi i ja.
Amen.
Ali Bog u svojoj dobroti i milosti nije došao idealnim ljudima. Bog nije došao ljudima koji su idealizovali sebe. Bog je došao običnim smrtnicima.
Amen.
Vi možete reći: ja sam samo jedan običan smrtnik, ja sam samo jedan običan mladi čovjek, ja nisam ništa posebno, ali Bog upravo dolazi ljudima koji nisu ništa posebno.
Amen.
Bog upravo se obraća ljudima koji nisu ništa posebno. Bog je umro za ljude koji nisu ništa posebno. Bog je došao sa neba da bi umro za grešnike, od kojih sam prvi, drugi ili deseti ja, ali on je u svakom slučaju došao da umre za nas.
Amen.
Za sasvim obične ljude. Došao je da uradi ono što oni nisu mogli urade sa sami za sebe. Makoliko se trudili da zaslužite nebo, vi ne možete svojim trudom otići u to nebo.
Amen.
Makoliko se trudili da jednoga dana budete u nebo, svojim naporom nećete doći, ali ako kažete njemu ja ti verujem, ako si ti rekao,
amen,
ako si ti rekao Isuse Hriste,
amen,
ako si ti to rekao da svako ko veruje u tebe ima večni život, onda ja znam da si ti Bog koji ne može lagati, ja verujem da si ti spasitelj sveta, ja verujem da si ti spasitelj ljudi, ja verujem da si ti moj spasitelj, ti meni trebaš kao spasitelj, znajući da ti ne možeš govoriti laž, ja znam da ću jednoga dana biti u tome. Ne? Zato što mi je to obećao Bog koji ne može lagati, zato što je to izgovorio Bog koji je mislio vrlo ozbiljno kada je to rekao, svako ko veruje u meni ima večni život i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Svako ko veruje u njega, svaki običan čovjek koji veruje u njega, ima večni život i ne dolazi na sud, nego je prešao iz ove smrtnog tela u jednu besmrtnost. U ovome trenutku. A sud Boži. Ja svakako ne želim da budem na tome mjestu, kao što ni jedna osoba koja je zdravoga razuma ne želi da bude na tom mjestu. Kada će jednoga dana Bog izneti sve detalje vašeg života, kada će jednoga dana izneti sve detalje onoga što sam ja ili što su ljudi uradili na zemlji, kada će izneti sve ljudske greške, misli, slabosti i kada će im suditi, da li želite da vam Bog sudi? Niko ne treba da želi da bude na takvom mjestu da bi mu Bog sudio. Svi mi koji smo ovdje treba svim srcem da verujemo Isusu, a onda je on rekao, onaj ko veruje u mene, ne sudi mu se, nego je prešao iz smrti u život.
Amen.
Onaj ko veruje u njega, ne sudi mu se, nego je prešao iz smrti u život. Sada, ono što je možda problem sa Božijom rečju, gdje ljudi imaju problem, zato što kada Bog želi nešto da uradi, on to jednostavno kaže ljudi. Dakle, ako on želi da ljudi veruju u Isusa, on dođe, pošalje propovednika, proroka je poslao i rekao ljudima, Petar je to rekao apostol, pokajte se, krstite su ime Isusa Krista i primit ćete dar Svetoga Duha. Sada, Bog se ne raspravlja sa ljudima, to je istina. Bog ne želi da detaljiše sa ljudima i da im objašnjava detalje svoje misije i svoje reči, to je istina. Bog nikada ne ubeđuje previše ljude. On jednostavno kaže ono što ima da kaže. I to radi na način da je poslao svoga proroka da kaže ono što misli. I to je vrlo jednostavna stvar. Bog ima poruku za ljude, Bog želi ljudima da nešto kaže, a onda je poslao svoga proroka da bude njegov glas na zemlji. Znate to iz Biblije, da su ljudi jednoga dana posmatrali Boga na Sinajskoj planini, da je gora gorela ognjem, da je Boži glas potresao zemlju u to vrijeme. I ljudi su govorili, neka nam ne govori Bog, nego neka nam govori Mojsi. Razlog zašto Bog šalje proroke na zemlju je upravo taj. Božija pojava je toliko snažna i Bog kada bi se sada ovdje fizički pojavio pred nama, i ljudi se pitaju zašto se Bog nikada ne pojavi da ga ja mogu vidjeti. Zašto Bog nikada ne dođe na moje oči da ga ja mogu vidjeti? Zašto Bog sebe čini tako misterioznim pa se povuče negdje na nekakav presto, sedi na nekakvom mjestu koje se zove nebo, a pušta nas ljude ovdje na zemlji da raspravljamo o tome ima li ga ili nema ga, pušta da se formira 1000 religija i 1000 pravaca i doktrina, a on sedi gore i posmatra sve te stvari. Razlog zašto Bog se ne pojavljuje ljudima je taj jer bi njegova pojava izazvala takav strah u ljudskim srcima da oni to ne bi mogli podnijeti. Tako onoga dana kada se Bog pojavio u vidljivoj formi Izraelu, oni su vidjeli Boga i svjetlost njegove pojave je bila tako strašna i tako zastrašujuća da ljudi nisu mogli da obrate pažnju na ono što je on imao da kaže, jer su uplašeni bili njegovom pojavom. Bog se pojavio, vatreni stup se pojavio, vatra se pojavila, planina se tresla od Božjeg prisustva. Ljudi nisu mogli da gledaju u Božje lice i onda su dali jednu dobru ideju Bogu i rekli su, neka nam govori Mojsije, a ne Bog. To je razlog zašto Bog nikada ne govori ljudima direktno sa neba. To je razlog zašto se on ne pojavljuje pred vašim očima, jer da se pojavi pred vašim očima, vi bi pali od straha i ne bi mogli da dođete k sebi danima od te pojave, zato što bi stajali u lice i gledali svemogućega Boga.
Amen.
Kada se pojavio apostolu Pavlu, koji je bio prorok, apostol Pavle je oslepeo te pojave, toliko da je ceo život nosio to kao trn u svome tebi. Božja pojava je tako snažna, Božja pojava je tako moćna da ona deluje na ljudska srca zastrašujuće, a Bog to ne želi. I on je rekao da bi ja njima mogao govoriti veoma jasnim glasom i da bi se ja i moji ljudi na zemlji mogli razumeti, ja ću njima poslati proroke na zemlji, na zemlju, a ti proroci će govoriti ono što ja imam da kažem. I od Mojsijevoga vremena pa nadalje Bog šalje ljudima potvrđene proroke, ljude koji su bili u Božjoj blizini, ljude koji su čuli njegov glas i koji prenose njegovu poruku ljudima svih generacija. I on je to uradio i sa ljudima zadnje generacije. Bog je progovorio danas ljudima na veoma jasan način, tako što je poslao proroka za zadnje vreme i prorok je dao tu veoma jasnu pojavu, a njegovom sinu je dao ovu izjavu. Prorok William Braham je rekao: Bog je poslao mene, Bog vas voli i poslao je mene, svoga proroka, da vam to kaže.
Amen.
Bog vas voli i poslao je mene, svoga proroka, da vam to kaže. Daj se kako divna izjava. Bog vas voli.
Amen.
Bog vas voli. I to je tačno. Bog je večan, a onda je također i njegova ljubav večna.
Amen.
I prorok Jeremija iz Staroga Zaveta je rekao: ljubim vas ljubavlju večnom i zato vam uvek čini milost. Božja ljubav nije od danas do sutra. Pa danas bi mogli zaključiti: dobro, danas je dan kada sam se ja krstio i Bog mi je danas pokazao naklonost, ali sutra, ako se desi u mome životu nešto što nije baš hrišćanski, onda će se Božja ljubav ukloniti od mene? Ne, neće. Zato što je Božja ljubav večna i ona ne može da bude ovoga dana i ima sutra, ne. Bog ne može da ima tu vrstu osjećanja ni prema jednoj osobi. Ako vas voli, a voli vas, onda vas voli večnom ljubavlju i nikada se to neće promeniti, što se Gospoda Boga ti. On vas voli ne zato što ste vi prvo njega vole. On vas jednostavno voli, a njegova ljubav je njegov izbor. I možda bi Božju ljubav i Božji izvor mogli razumjeti kada bi razgovarali o ljudskim emocijama i ljudskoj ljubavi. Zašto jedan mladić voli određenu devojku? Zašto baš nju? Ne postoji jedan određeni razlog, tako se desilo. Nema on ništa protiv svih tih devojaka okolo, nema on ništa protiv svih tih mnogih žena koje danas postoje na ovome svetu, ali njegovo srce pripada jednoj osobi i to je to.
Amen.
Zašto? Pa vidite, o tome čak i ne može da se razgovara smisla. Nikoga on nije odbacio, nikoga on nije prezreo time što je nekoga voleo. Tako je i sa Isusovom nevestom na kraju vremena. On će imati ceo ovaj svet i ceo ovaj svet pripada njemu. Ceo ovaj svet je u njegovoj ruci i on vlada sa njim. On će suditi svim ljudima i on će darovati život večni mnogim. Ali ipak njegovo srce pripada njegovoj nevesti, njegovoj crkvi, njegovim ljudima koje on izabrao svojom slobodnom voljom. Zašto? Vidite, čak i u tome ne treba puno ni misliti, ni razgovarati, nego prihvatiti da je to tako. To jeste tako. Bog je svojom odlukom vas izabrao pre postanka sveta da pokaže vam milost. Mi ćemo biti ljudi koji će ići kroz nebo, ići kroz večnost i šetati istom ovom zemljom kada ona bude obnovljena u hiljadugodišnjem carstvu i mi ćemo moći govoriti i vladati sa njim, ali jedino što ćemo moći reći: ovdje sam na ovom mjestu zato što mi je on pokazao milost. Bilo ko da sam ja na ovoj zemlji, propovednik, prorok, bilo ko da to bude na zemlji, čak William Braham će moći reći: ja sam ovdje u ovom hiljadugodišnjem carstvu ili u ovom nebeskom Jerusalimu ili živim u ovome večnome proslavljenom telu zato što mi je on pokazao milost. I vi ste ti ljudi kojima je on, Gospod Bog, Gospod Isus Hrist, pokazao milost. To je predivna priča, ali kako je ja da to znam da je to za mene? Tako što ćeš verovati, jer nema drugoga načina. Tako što ćeš verovati, Božji prorok je to rekao, Biblija je to rekla, Ti se ovdje nalaziš i veruješ to, i vera je jedini način da ti to znaš. Vera će uvek biti, i vera je uvek od Boga određeni način da se neke stvari znaju. Dakle, mi smo čitali iz poslanice Galaćanima, onda kada pogledate malo ovaj petu glavu, vidite upravo da Pavle ovdje apostol govori da isto jednu veliku izjavu. Izgubiste Hrista, vi koji hoćete zakonom da se opravdate. I opali ste od milosti. Onaj ko hoće da umilostivi Boga svojim delima, svojim trudom, bez vere, svojim religioznim putem po raznim manastirima, po raznim crkvenim denominacijama, i spaštanjima, i raznim obredima, i slavljanjem određenih praznika, apostol ovdje daje jednu strahovito jaku izjavu. Izgubili ste ili izgubit ćete Hrista. To je jaka izjava. Izgubit ćete Hrista, znači vi ste došli do Hrista, vi ste pronašli Hrista, vi ste u Hristovoj prisutnosti, vi se nalazite u atmosferi Svetoga Duha, ali onda hoćete da izmišljate svoje načine, onda hoćete da idete svojim putem, onda hoćete da izmišljate svoje doktrine, i onda ako to radite, apostol kaže, izgubit ćete Hrista. I ne samo da ćete izgubiti Hrista, nego isto tako dobar jak deo izjave, i otpast ćete od milosti. Ja nikada ne želim da otpadnem od milosti. Dok sam ovdje na ovoj zemlji, ja želim da verujem i verujem u njegovu milost i njegovu dobrotu. Ja ne želim da susretnem njegovu pravdu, ja želim da susretnem njegovu milost. Ja nisam upoznao Boga pravde. I to je jedna od najvećih stvari, tako ovaj narod ovdje u Srbiji ima čak i himnu koju su sad proglasili, jednu od njihovih zadnjih himni. Bože pravde. I oni prizivaju Boga pravde. Ja ne želim da sretnem Boga pravde, ja želim da sretnem Boga milosti. Zato ako će on biti pravedan, on će naći sve moje mane, sve moje grehe, i on će me možda i osuditi zbog toga, ali meni je potrebna njegova milost i njegovo praštanje. I ja sam pronašao Boga milosti, i ja služim zajedno sa vama Bogu milosti i verujem. Sada biti hrišćanin nije teško. Biti hrišćanin nije nemoguće. To je jedna od laži koja ide po hrišćanskom crkvenom svetu, po denominacijskom svetu. Teško je biti hrišćan. Teško je služiti Bogu. Ne, to je najlepša stvar koju možete da doživite u svome životu. Ne postoji lepša i veća stvar, i ne postoji stvar u kojoj ja više uživam od te, zato što hrišćanski život nije odricanje. Ljudi misle da moraju da se odreknu nečega da bi imali Hrista. Ne, to nije odricanje, kao što nije ni ispaštanje, a najmanje je hrišćanski život mučenje. To niti je mučenje svoga tela, niti je mučenje svoga duha, niti je oduzimanje nekakve slobode, zato što je to najveća sloboda koju ikada možete pronaći. Dakle, nije teško biti hrišćanin, a nije ni komplikovano doći do Svetoga Duha. To je još jedna od pozvala ovoga modernog vremena. Sada, jako je teško biti hrišćanin, i znaš šta, ja verujem da neki pravi hrišćanina zaista više i ne. Ja verujem da više, zamislite izjavu kad neko kaže u svome srcu, zamislite samo to, ja verujem da više pravi hrišćana i ne. Zašto mislite tako? Zato što mislite da su hrišćani neki idealni ljudi. Oni su ljudi, kao što sam malo pregovorio, koje je Bog blagoslovio svojom milošću. I postoje. I mi smo oni, i mi smo ta crkva, i mi smo ti ljudi, i mi smo to telo Isusa Hrista, i mi se danas ovdje nalazimo, zato što je Bog pokazao svoju milost prema nama, i zato što čini milost iz dana u dan prema nama, i nastavit će to da radi sve dok ne dođe vreme uznesenja. I nije to teško, i nije komplikovano. Čak razumeti Bibliju. Prva stvar koju je prorok rekao kada je propovedao knjigu Otkrivenja, rekao je, Bog se nalazi u jednostavnim stvarima. I rekao je, razlog zašto ljudi propuštaju Boga je taj što se on pojavi na tako jednostavan i prost način. On nikada, on je toliko veliki, prorok kaže, Bog je toliko veliki, i zato što je on najveći, i zato što nema nikoga većega osim Boga, on može poniziti sebe. On može poniziti sebe. Nekada u nebu, to se desilo u davna vremena pre stvaranja sveta, kada je bio taj antihrist, taj đavo, kada se pobunio protiv Boga, on je rekao, podići ću sebe, bit ću jednak sa Bogom, podići ću se u nebu, napravit ću bolje carstvo nego svoje Božije carstvo, bit ću slavniji anđel, zauzet ću Božije mjesto i Božiji presto, ja ću otići na višu poziciju od ove koju se danas nalazi. I prorok kaže da je to njega uništio. Ali Bog je najveći. Od postanka sveta i postanka neba i zemlje, on je stvorio nebo i zemlju i od tada pa do ovoga dana on je na prestolu svoje slave. I zato što je toliko veliki, on je mogao poniziti sebe, on je mogao učiniti da dođe i da bude rođen u štali, on je mogao učiniti da umre na krstu, on je mogao poniziti sebe da ode u pakao umjesto nas, on je toliko veliki da je mogao poniziti sebe i pojaviti se ljudima na jednostavan način. I ono što su ljudi komplikovali, on je načinio jednostavno. I on je poslao proroka u ovome vremenu da to također načini jednostavni. I rekao je ljudima, hoćete Svetoga Duha? Hoćete ljubav, radost, mir i pravdu u Svetome Duhu, a to je Božje kraljevstvo? Dođite, krstite se u ime Gospoda Isusa Krista i dajem vam obećanje, primit ćete dar Svetoga Duha i iskusit ćete da je to istina. Bog će učiniti da ta stvar bude realna i u vašem životu. A onda, još jedna stvar koja se dešava i koju mnogi ljudi imaju kao svoju ideju, hrišćanstvo i dobre stvari i blagoslovi od Boga se događaju nekome drugom. Znaš, Dragomire, tebi je to, ti si pronašao sebe u tome, ti si pronašao smisao svoga života u tome, tebi se to desilo, ja vidim da je to nešto posebno i hvala Bogu zato što se tebi desilo, ali kako, ti si to dobio, ali ja, to uvek mene zaobiđe. I postoji ta stvar koju đavo govori ljudima, blagoslovi Božji uvek se dešavaju nekome pored vas, nekome oko vas, a blagoslovi Božji uvek nekako zaobiđu tebe. Vidite, to nije isti. Blagoslovi Božji će doći upravo u tvoj život, blagoslovi Božji će doći upravo u tvoju porodicu, mir Božji će da se spusti u taj dom, mir Božji će da se spusti u tvoj dom, ne samo u ovaj, nego upravo u tvoj dom, i ono što je ljudima nemoguće, Bog će uraditi u tvojoj porodici.
Amen.
Ljudima je to nemoguće, ali Bog hoće. Mnogi su izlečeni, a onda neko kada dođe bolestan i kada pogleda službe Vilijema Brahama i kada samo pročita, to je 2 milijuna izlečenih ljudi od najtežih bolesti. Jer je prorok polagao ruke za njih, na njih i molio molitvu vere i rak je nestajao i srčani udari i sve te stvari, srčani problemi i 5 dokumentovanih slučajeva u službi Vilijema Brahama da je 5 ljudi podignuto iz mrtve. 5 ljudi, a bili su stvarno mrtvi. Znate, to nije ovo, da tako kažem, nije zezanje kao što to rade moderne pentakostalne denominacije i karizmatski pokreti. Pa proglase da je neko bio mrtav, pa onda to je sve cijelo vrijeme, ljudi mogu da raspravljaju o tome da li jeste ili nije, i manje više su to podvale, ali 5 ljudi koji su stvarno bili mrtvi. Podignuti su iz mrtvi, silom svemogućega Boga, da bi potvrdio ljudima, ova služba jeste od Boga, ovaj čovjek jeste moj prorok.
Amen.
A onda danas bolesni dolaze i kažu, to je bilo veličanstveno u dane Vilijama Brahama, ali šta danas? To mene zaobilazi, milioni su izlečeni, a šta je sa mnom danas? O, hvala Bogu, ja to verujem, ja verujem, ja verujem da Bog čini dobre stvari drugima. Znate šta, jako je lepo što vi verujete da Bog čini dobre stvari drugima, ali ja vam kažem, Bog hoće da čini dobre stvari vama.
Amen.
Bog će blagosloviti i vas sa Svetim Duhom. Vi ćete iskusiti mir koji prevazilazi svaki razum. Vi ćete osjetiti šta je radost Božija. Vi ćete osjetiti šta je blagoslov kada se spusti u jednu porodicu i jedan rastureni dom. Vi ćete vidjeti šta je mir koji prevazilazi svaki razum kada ovaj Bog koji je poslao ovu poruku posjeti tame. A onda ćete moći da uradite samo jednu stvar, da podignete svoje ruke i da kažete slava Bog.
Amen.
I zato ste i rođeni na ovaj svijet. Pitao sam se često u svojoj mladosti, može da bude jedno pitanje u ljudskim srcima, šta je smisao svega ovog? I zaista samo to pitanje u duši čovjeka, šta je smisao svega ovoga, šta je smisao ovoga života, dobro, imam mladost, sada sam mlad, jednog dana ću ostariti kao i svi ljudi, onda ću umreti, onda ću otići, ali šta je smisao svega ovoga? Pa čak i kad znam da postoji Bog, ali zašto me stvori? Veoma jednostavno je to rečeno u Bibliji. Stvorio je vas da bi vas izbavio iz ovoga grešnog sveta, a od vas očekuje da ga proslavite. I to je sve što on očekuje od vas. On je došao da uradi sve za vaše spasenje i on očekuje samo jednu stvar, vi ga proslavite. Ja ću te izbaviti, izbavit ću te iz tih zamki, izbavit ću te iz tih depresija, izbavit ću te iz tih nemira, izbavit ću tvoju porodicu iz tih košmara, da ja ću to uraditi, ja ću doći i izbavit ću te u tvojoj nevolji, a ti me onda proslavi. I to je ono što on očekuje od ljudi. On je Bog i njemu pripada sva slava. On nije došao anđelima da ih izbavlja, on je začinio okove pakla za njih, on je Bog. On zna šta je pravedno. Možda to meni ne izgleda pravedno. Možda ja mislim da i njima treba spasenje. Možda ja mislim da su zaslužili spasenje ili još jednu šansu, ali moja pravda je nečista haljina. On je pravedan Bog.
Amen.
On zna šta je pravedno i šta je pravda. I on je došao kod nas, kod Abrahamovog semena, kod Adamovih palih sinova da bi nas izbavio. Dopustio je da svako od nas se rodi kao grešnik i da živi u nevoljama života, da bi pokazao svoju silu i svoju milost prema nama.
Amen.
On će nas izbaviti, a mi ćemo ga proslaviti.
Amen.
I to je ta veličanstvena stvar. On će nas izbaviti, a mi ćemo ga proslaviti. I Biblija kaže, u času svoje nevolje, ja sam prizvao Boga.
Amen.
Razlog zašto sam ovo čitao, ove stihove, što ljudi, kada pristupaju Bogu u molitvi, očekuju da se dobro osjećaju. I kaže, kada se dobro osjećam, onda ja mogu da se molim. Ali molitva nije dana ljudima da bi se oni molili u dobra vremena. Molitva je dana ljudima da bi se oni molili u času svoje potrebe, a vama je potreban Bog sada. Mi nikada nećemo biti u ovome životu da nemamo određenu potrebu i određenu nevolju, jer mi živimo u svijetu punom nevolja. I zato, kada se mi obratimo u molitvi Bogu, obratimo mu se u času naše nevolje. U času naše nevolje, to ne znači samo kada je nešto u našim životima haotično. To znači kada se ja stvarno loše osjećam. I ovo je način da dobijete Svetoga Duha i da pronađete svoj mir i svoju radost. Dakle, obratite se Bogu u času svoje nevolje. Obratite se Bogu u času svoje tuge. On je Bog koji će vas izbaviti od toga, a vi ga onda proslavite. Možete biti tužni zbog određene stvari. Nešto se desilo u vašoj porodici i vi ne možete da izbacite to iz svoga srca i vi tugujete zbog toga zašto je to tako. I vi ne možete, gdje god odete, gdje god pokušali da se udaljite od toga mjesta da bi našli neki mir, pokušavate da odete sa mjesta gdje ste doživjeli svoje razočarenje, a onda, gdje god odete, vi se tako osjećate. Zato što tuga se nosi sa sobom. Vi je nosite sa sobom. Znate, da mogu ljudi da izbace svoju tugu i da postanu radosni tako što će promijeniti mjesto života, danas bi svi bili sretni. Da mogu ljudi da izbace svoju tugu napolje tako što će sjesti u avion i otići na drugi kontinent i ostaviti celu prošlost iza sebe, danas bi hiljade i desetina, hiljade i milijone ljudi koji su promijenili kontinent bili sretni. Ali vidite, prokletstvo tuge je što čovjek kada tuguje i kada pati, to nosi sa sobom. Nosi u sebi. I gdje god se pomeri, to je tu. 700, 800, 1000 km severnije, južnije, istočnije, ovako ili onako, preko mora ili preko Atlantika, svejedno. Da vas Bog prebaci na to mjesto, osjećali bi se isto. Da budete u Kanadi, u Torontu, u Vancouveru, da budete negdje u Filadelfiji, osjećali bi se apsolutno isto, kao i ove večeri na ovome mjestu. Zato što ne možete pobeći od svoje tuge. Ne možete pobeći od svoga bola i ne možete pobeći od svoga razočaranja. I čak i nema razloga za to. Ali postoji samo jedna stvar. U času svoje tuge i svoga razočarenja, zašto se ne bi molili?
Amen.
I zašto ne bi došli i prišli Bogu u molitvi? I stvarno, zašto ne? I kako da počnete tu molitvu? Čak su učenici pitali Isusa, da li to znate, nauči nas moliti. Kao što je Jovan Krstitelj naučio svoj učenik. I tada je on izgovorio molitvu Otče naš koji si na nebesima, da bi njima pokazao primjer kako da se moli. Ali on nije očekivao od njih, naravno, da to stalno ponavljaju jedne iste rečenice, jedne iste fraze. I u stvari, čak i najinspirisanija reč Gospodnja, kada se ponavlja kao fraza, postaje otrc. Mi se Bogu obraćamo svojim rečima.
Amen.
I mi prilazimo Bogu i kažemo: o Bože, ovo je dan kada se ja osjećam tako tužno. Ovo je dan kada je moje srce slomljeno. Baš ove noći moje srce je tako slomljeno, dragi Bože, i ja ne znam šta da radim. Možete uraditi dve stvari. Možete otići u svoju samoću i plakati. Možete se zatvoriti u svoju tugu i očajavati. Ali možete se i obratiti Bogu neba.
Amen.
I zamoliti ga. Amen. Da pošalje svoj blagoslov u vaš život.
Amen.
I onda mu dođete i kažete: Gospode Bože, jednostavno, tuga me je savladala zbog toga, toga i toga. Kažete svoj razlog. Ali onda izgovorite još jednu stvar zbog koje će vas on poštovati. Recite mu, ali ja ti verujem, Bože. Čak i ako me ova tuga slomila ove noći, čak i ako je ovo razočarenje duboko u meni, čak i ako je moj duh tužan i slomljen, ali ja hoću da ti kažem jednu stvar, dragi, veliki, veličanstveni Bože, ja ti verujem. Ti si još uvek moj spasitelj, ti si zauvek moj spasitelj, ti si došao i ti si me izbavio, ti si umro za mene, dragi Isuse, i ja ću ti verovati dok dišem, dok odam i dok govorim, ja ću ti verovati. A sada ova tuga me je savladala, ali samo znam jednu stvar, moje ime je zapisano u Jagnjetovoj knjizi života, krvlju Isusa Hrista pre postanka sveta, i ako tugujem zbog ovih zemaljskih stvari, ja znam da ću jednoga dana biti u nebesima i radujem se zbog toga.
Amen.
I to je ono o čemu smo i danas razgovarali u Novom Sadu, i to je ono o čemu se ja veoma često govorim. Uvek je prorok rekao: ako želite da promenite svoje osjećanja, recite suprotno od onoga kako se osjeća. Ako želite da promenite svoje želje, recite suprotno od onoga što je u vam. To je Božji lek, to je Božji način, i vi ga morate i treba samo da primenite. Da, Gospode Isuse Hriste, osjećam se veoma loše ovoga dana, ali ti si mi dao mir koji prevazilazi svaki razum. Ja imam tvoj mir, Hriste, i tvoj mir živi u meni. Ja znam ko sam i kuda idem. Ja znam da sam izbavljeni hrišćanin. Ja jesam hrišćanin po tvojoj dobroti i po tvojoj odluci. Prorok ima jednu poruku: zašto vičeš, govori. Mnogi ljudi su shvatili molitvu kao, sada, mnogi ljudi na različite načine shvataju molitvu. Ako uđete u katoličku ili protestantsku crkvu, vi ćete vidjeti da oni izgovaraju na pamet molitve, pa čak imaju svoje molitvenike, i onda za njih je molitva ili molitveni život jednog vernika taj što će oni uzeti određenu molitvu koju je neko izgovorio i onda je ponavljati. To možemo odbaciti odmah. To možemo odbaciti odmah, zato što Bog želi da svako njegovo dete govori Bogu svojim vlastitim rečima. Ne rečima nekoga mrtvoga čoveka, ne rečima nekoga drugoga čoveka, ne rečima nekoga svetoga čoveka, govorite Bogu iz svoga srca svojim vlastitim rečima. Druga stvar u molitvenom životu koju treba da zapamtite: nikada se nemojte bojati da govorite Bogu. Nemate razloga da se bojite. Govorite mu onako kako se osjeća. Možda prva čudna stvar kada čovjek počne da se moli je upravo što govori nekome koga ne vidi. Ali zapamtite, Bog je svugde prisutan. Bog postoji jedna, tri njegove velike osobine: on sve zna, on sve može, i on je svugde prisutan. Gdje god danas da se nalazite, Bog je sa vam. Bog može da bude na svakome mjestu i da pokriva sav prostor i celu večnost. On je svugdje prisutni Bog.
Amen.
I tako dok se molite, nemojte razmišljati čak o tome i nemojte uznemiravati svoje srce, govorite mu, on vas čuje. On vam je mnogo bliže nego što čak i mislite. Sada te naučene molitve, to možemo zaboraviti kao bilo kako ozbiljno duhovno iskustvo. To su stvari i neće ni podići do Boga i to je jedna bespotrebna stvar koju ljudi danas, nažalost, mnogi ljudi u svome neznanju čine. A onda postoji i način da ljudi govore Bogu i izlivaju svoje srce i to je mnogo bolji način. Ako se osjećaju lošo, oni mi kažu, Bože, danas mi je užasan dan. Bože, danas mi je užasan dan. Danas je dan koji ja želim da zaboravim i ove stvari koje sam danas doživeo, o Bože, to je tako strašno i tako užasno. Vidite, to je mnogo iskrenije. I mi to treba da radimo. Ali postoji još jedan poseban način na koji se vi možete obratiti svemogućem Bogu. Tako što ćete mu reći da mu verujete. Reći ćete mu da mu verujete. Kada se ne osjećate dobro, recite, Bože, loše se osjećam, ali ja ti verujem da si mi ti dao mir koji prevazilazi svaki razum. To piše u Bibliji. Kada se ljuti, recite mu, Bože, ja sada stvarno osjećam ljutnju zbog toga, toga i toga, ali ja želim i znam da si ti meni dao radost i ja treba da budem radostan. Jednu stvar znam, moje ime je zapisano u knjizi Jagnjetovoj, moje knjize, knjivo ime je u tvojoj knjizi i zbog toga ću se radovati. I zbog toga se stvari u vama počinju menjati. I tako kada je prorok bio pored Crvenoga mora Mojsije, počeo je u nevolji očajavati jer je nevolja bila velika. Faraon je počeo, došao je sa svojom vojskom i počeo je poteru za Izraelcima koji su izlazili iz Egipta. Izgledalo je da su sabijeni u ćošak i da nema nigde izlaza. Izgledalo je da nema spasa nikakvog. I onda je Mojsije povikao Bogu. I rekao je, o Bože, ovaj faraonova vojska dolazi sa svih strana, oni pokušavaju da nas opkole, oni to rade i ako ti ne uradiš nešto, Bože, oni će nas sve ovdje poubijati, ovdje ćemo mi biti samo gomila leševa sutra ako ti nešto ne uradiš, o Bože. Počeo je da očajava. A onda je Bog se išao u svojoj suverenoj milosti i rekao je, zašto vičeš ka meni, Mojsije, zašto očajavaš, govori. A mi danas ponovo živimo u vremenu izgovorene reči, kada je potrebno da izgovorimo ono što je Bog rekao. Kada je potrebno da kažemo istu stvar koju je Bog rekao. I uvek, kada izlivate svoje srce, recite mu kako se osjećate, ali nemojte izostaviti da mu kažete, da mu verujete. Ako si ti rekao, Bože, da ja imam večni život, ako si ti rekao, Bože, da svako onaj ko veruje u tebe ima večni život, onda i ja tebe držim za istinitoga Boga koji ne može lagati. I ja kažem, ja imam večni život i to je ono što ja kažem tebi, Bože, ove noći. Ne, to vas neće zaobići. To je za vas kao što je za mene, kao što je za svaku osobu koja će verovati. To vas neće zaobići, samo mu to recite. Ja ti verujem, Bože.
Amen.
Da si ti meni dao večni život. Vera je odgovor na pitanja koje imate u sebi. Vera je odgovor na pitanja koje imate u sebi. Da li kada razmišljate o tome, ali prva osoba koja je postavljala pitanje u istoriji ljudskog roda je bio je đavo, koji je došao u Edenski vrt i pitao je Evu, je li Bog rekao da nećete umreti? Sada postavljanje pitanja uvek proizvodi sumnju. Ali Bog daje odgovore, a vera je odgovor na naše pitanje. I onda ako čovjek u svome srcu jedno od najvažnijih pitanja koje može imati, imam li ja život večno? Boži odgovor. Da li veruješ da je Biblija istinita knjiga? Da. Da li veruješ da je Isus sin Boži? Da. Da li veruješ da je on bio na krstu Golgote? Da. Da li veruješ da je on uskrsnuo u treći dan po pismima, da. Da li veruješ da je njegovo evanđelje istinita stvar, da. Da li veruješ da je on poslao proroka na kraju vremena, da. Da li veruješ da je ispravno krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, da. Da li si se krstio u ime Gospoda Isusa Hrista, da. Ako je tvoj odgovor u tvome srcu, da, onda imaš večni život.
Amen.
I nećeš doći na sud, nego si prešao iz smrti u život. I on nikada neće biti tvoj sudija, jer je on tvoj spasitelj. Znači, ima jedan divan stih u Bibliji. Ako i sagreši neko od nas, imamo zastupnika pred Ocem, Isusa Hrista pravednika. Sada to je veličanstven. To je stvarno veličanstven. Ako to razumete na duhovan način, to je zaista veličanstven. Ako sagreši neko od nas, a ko od nas neće sagrešiti još večeras kada odemo s ove službe? Ko neće napraviti nekakvu grešku? Ko neće uraditi možda ove noći tu grešku? Ali dok činite te greške, imate zastupnika pred Ocem, Isusa Hrista pravednika, i njegova krv pokriva sve vaše greške.
Amen.
I onda ko može da ne voli jednoga takvog veličanstvenog Boga? Sutra je novi dan i vi ćete grešiti i u novome danu. Sutra je novi dan u kome ćete se susresti sa starim problemima i reagovati na pogrešne načine, kao što i ja to radim i kao što će svi ljudi to raditi, ali setite se, dok to činite, imate zastupnika pred Ocem, Isusa Hrista pravednika, i on posreduje za vas.
Amen.
On moli za vas. On će to raditi za vas. Da, vera je odgovor na pitanja koje imamo. Dakle, nije teško biti hrišćani. Nije komplikovano biti hrišćani. A onda sljedeća laž koja je izgovorena, ja nemam snage da živim hrišćanski život. Nikada nemojte razmišljati na jedan takav način, zato što je Bog vaša snaga. I vi treba da izjavite Bogu: Bože, ti si mi darovao dovoljno snage da se ja suočim sa izazovima života. Ja ne želim, ja neću da idem u život kao kukavica. Ja imam snage da se borim. Ja imam snage da budem hrišćanin. Ja imam snage da pobeđujem i ja ću biti pobednik. To je ta veoma važna stvar. Đavo govori: ti nemaš dovoljno snage da to živiš. Ti nemaš dovoljno snage da živiš na jedan takav način. Da vi kažete: Bog je moja snaga.
Amen.
Krist mi je dao snagu zato što je on moja snaga, on je moja uteha. Uteha. Koliko ima ljudi koji su ispratili svoje drage osobe i rastali se od njih. Znači, svako od nas večeras koji sedi ovdje ima nekoga sa one strane, iza zavese vremena, nekoga u večnosti do koga mu je stao. Bar jednu osobu koju ste voljeli dok je ona bila na zemlji, koju ste znali i koju ste cenili, a sada ona se nalazi sa one strane, iza zavese vreme. I vi bi želeli da je ona danas sa vama, ali nije. Ali postoji uteha. On je utešitelj. On je rekao jednoga dana: i mrtvi će čuti glas Sina Božije. I ovaj glas Boži koji je propovedao ljudima zadnjega vremena će jednoga dana progovoriti uskrsnuće, i svi ljudi koji su živjeli na zemlji će uskrsnuti, i svi oni od kojih ste se vi privremeno rastali će biti darovani vam.
Amen.
A onda, ako vam je neko činio dobro u životu vama, a vi idete hrišćanskim putem i jeste hrišćani, zbog vaše vere će njemu biti darovan blagoslov u toj dati. Znate, živeći hrišćanski život, prijatelji, vi se ne borite samo za svoju dušu.
Amen.
Vi se borite i za duše ljudi koji vi svedočite i kojima propovedate evanđelje, ali također borite se i za duše ljudi koji su vama pokazali naklonost, jer ko je vama dao čašu hladne vode,
amen,
zato što ste Hristovi, neće mu propasti njegova plava. Znate, čak i ako ne uspete uveriti svakog iz svoje porodice da veruje ovu poruku i da živi ovakav život, da živi hrišćanskim životom, ali ipak ako vas vole, ako vas cene i ako su vam dali čašu hladne vode i činili dobre stvari u životu, kada jednoga dana dođete na kraj puta i budete u uskrsnuću sa Gospodom Isusom, vi ćete, upravo vi, biti ti koji će odlučivati o njihovoj večnoj sudbini. Sjećate se Gary Walkera kada je govorio, to je propovednik sa kampa, i govorio je o tome kako je bio jedan fizioterapeut koji je njemu pomagao u času njegove nevolje. Dok je bio paralisan, bio je jedan čovjek koji je imao određeno osjećanje ljubavi prema Gary Walkeru, i ostajao je posle radnog vremena, iako nije bio plaćen za to, iako ga nisu platili za to da ide i da mu pomažu u rehabilitaciji, ali je to rad. I Gary Walker je rekao na kampu, jednoga dana ćete mene videti kada se taj čovjek pojavi na sudu pred Bogom. Bog će reći, ja ga nikada nisam upoznao, ali kaže Gary Walker, tada ću ja istupiti i reći, ali Bože, toga dana kada sam ja bio u bolnici, kada sam bio invalid i kada sam bio bogat, on je ostao posle posla da bi meni pomogao i ja njega zahtevam za Božije kralje. Ako je on u takvoj poziciji i vi ste u takvoj poziciji, tako da vaš pobednički život može predodrediti sudbinu mnogih ljudi za celu večnost. Dakle, imate snagu. Bog je vaša snaga.
Amen.
Bog vam daje snagu. Ali šta vi treba da uradite? Da umjesto da budete skeptični, umjesto da budete skeptični, i treba da Bogu date ovakvu izjavu i da kažete, Bože, ako su ljudi u delima apostolskim mogli, onda ja mogu. Ako su ljudi u stara vremena mogli, onda ja mogu. Ako ljudi danas mogu da žive hrišćanski život, ako mogu, oni mogu i ja.
Amen.
Ako, kao što su oni hteli, hoću i ja. I ja ću uspjeti u tom. To je vera. I ja ću uspjeti u tom. Zašto vičeš, govori. Ljudi nekad mogu optuživati nekoga da je previše pozitiva, ali hoću da vam kažem, hrišćanstvo je apsolutno pozitivna stvar. Hrišćanstvo je apsolutno pozitivna stvar i Sveti Duh je, kaže prorok, uvek pozitivan. Čak možete naći izjave da ljudi su propovednike koji propovedaju pozitivno evanđelje nazvali glory, haleluja, propovedi. Vidite, oni bi stalno kritikovali, oni bi stalno ukazivali na greške, ali znate, mi svi nismo pozitivni onoliko koliko moramo biti. Vaše telo je veoma negativna stvar. Vaše telesne misli su negativna stvar. Imate toliko negativnog u sebi. Vaša telesna osjećanja su negativna, ali dozvolite da vaša duša progovori ispod toga, zato što je ona uvek pozitivna i uvek je suprotna vašem telu. Ako vas zanima doktrina šta ja mislim šta je duša, reći ću vam, sve ono što je suprotno vašem telu i vašem razumu. Sve ono što je suprotno prirodnom čovjeku dolazi iz duše. I onda ako vaše telo kaže nema Boga, vaša duša kaže, vaše srce kaže ima Bog. Ako vaše telo kaže ti nisi spasen, vaše srce progovori i kaže ali on mi je dao večni život. Ako vaša pamet kaže ti ćeš umreti od ove bolesti, ali vaša duša progovori i kaže ali njegovim ranama ja sam izlečena osoba. Ako ste vi danas tužni, vaša duša progovori i kaže ali ja se radujem jer je on moje ime stavio u svoju knjigu života pre postanka sveta. Šta je duša? Sve ono što je suprotno negativnim stvarima vaših osjećanja i vašeg razuma. I zato možemo samo da budemo ohrabreni, jer živeti hrišćanski život je veoma lepo i uvek ćete uživati u tome, zato što je to jedan susret i jedno iskustvo sa Bogom.
Amen.
Ljudi su u apostolskim danima bili obični ljudi kao vi i ja. I završit ću sa tim, kao što je Ilija bio običan čovjek. I apostoli su bili obični ljudi. I William Branham je bio samo čovjek od krvi i mesa. Nije bio Superman. Nije bio nekakva posebna rasa koja je došla na zemlju. Nije bio nešto specijalno građen čovjek. Bio je običan čovjek kao vi i ja. I ako su oni mogli, mogu i ja. Možete i vi. I mogu svi koji odluče da tako bude. Kada zbog Gospoda možemo se. Možete da radi pomoliti na kraju.
Gospod Isuse, jeste, mi smo zaista po telu obični ljudi, Gospode, a ipak nešto posebno je u nama, Gospode. Nešto što si ti predodredio pre postanka sveta, Oče, nešto što si ti, Gospode, zapisao u svoju knjigu, Gospode. Nešto što, Gospode, je određeno da večno živi, Gospode. Hvala ti za taj veliki dar, Gospode, dar tvoje milosti, Gospode, dar tvoje ljubavi, Gospode, dar tvoje dobrote, Oče. Gospode, ja se molim da tvoj sveti duh, Gospode, kao što je bio ceo dan danas sa nama,
Amen.
Gospode, u našim razgovorima, u našim malim molitvama, u našem krštenju, Gospode, na ovoj službi, Gospode, da ostane, Gospode, i dalje sa nama, Gospode, i da nastavi, Gospode, sve do dana našeg konačnog izbavljenja, Oče. Gospode, mi ti se predajemo u tvoje ruke, Gospode, zato što znamo da ti znaš sutrašnji dan, Gospode, i rekao si da se ne brinemo za sutra, da je dosta svakom danu svoga zla, Gospode. Oče, ti si rekao da se ne brinemo šta ćemo jesti, šta ćemo piti, u šta ćemo se obući, Gospode, pa gdje ćemo spavati, Gospode, već da se uzdamo, Gospode, u tebe jedinog istinitog Boga, Gospode, i da ćeš se ti brinuti za sve naše potrebe, Gospode. Mi ti se predajemo, Oče, mi ti molimo, Oče, da nas blagosloviš, Gospode, blagoslovi Maju i Sanjina, Gospode, i Gospode, jednostavno, Gospode, oni će suti za rijeku, Gospode, a mi želimo, Gospode, da nas vežu, veze, večne ljubavi, Gospode, i da ovo što je počelo na zemlji, Gospode, završi u večnosti, Oče. Bože, molim te, čuvaj ih, ogradi, Gospode, mladim novim vernicama je potreban jedan poseban blagoslov u početku, Gospode. Darujem to da taj početci vere budu kao na krilima, Gospode, kao kad se ljudi napiju pa idu, Gospode, i ne znaju, Gospode, ni kuda idu, ni šta rade, Oče, kao apostoli kad su izašli iz gornje sobe, Oče, neka iskuse to, Oče, molimo sve ime Isuse.
Amen. Oče nebesi, hvala ti za Marijanu koja je danas ovdje sa nama, Oče, i njen muž ide na operaciju i mi ga predajemo u tvoje ruke. Oče, znajući da je i previše tuge u njenom životu, Oče, mi sada verujemo da je to vrijeme završeno. Oče, predajemo njegovu dušu u tvoje ruke, Oče, da on otvori svoje srce za Boga i za njegovu reč. Oče, pojavi se u njegovom životu kao njegov iscelitelj, pojavi se prvo kao njegov spasitelj, a onda se pojavi kao njegov utešitelj, Oče, neka uteha Svetoga Duha dođe i zahvati njegovo srce, Oče, jer mi znamo da si ti došao da zaceliš rane u ljudskim srcima. Oče nebeski, mi ga predajemo u tvoje ruke, znajući, Oče, i pouzdajući se u tebe, da ćeš ti nešto specijalno uraditi u njegovom životu, Oče. Neka njegovo srce bude dotaknuto djelovanjem Svetoga Duha, a neka svaka bolest bude odstranjena iz njegovog tela, u Isusovom imenu. Amen.